Dobrý deň, je tu pravidelná relácia Vyznania. V nej budeme hovoriť o profesionálnom sprevádzaní v záťažovej situácii, o nerastných surovinách, ktoré sa považujú za kritické, pretože ich nie je dostatok, i o oceňovaní dobrovoľníkov v Prešovskom kraji. Za mixážnym pultom je zvukový majster Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.
Keď kráčam údolí a všetko strácam, ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť. Keď kráčam údolí a všetko strácam, ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť. Berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové. Staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Nový život,
v Košiciach sa uskutočnila konferencia, na ktorej odznela aj zaujímavá prednáška pedagogičky Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Márie Šmídovej. Prítomným predstavila predmet, v rámci ktorého sa študenti naučia profesionálne sprevádzať svojho klienta v krízových situáciách.
Counseling, hoci to znie tak, že ten výraz nie je na Slovensku ešte až tak známy, ale myslím si, že už mnohí ľudia sa s tým stretli. Ide o profesionálne sprevádzanie, je to nedirektívna metóda, ktorej úlohou je vlastne skôr preventívne pôsobiť smerom na klientov, na tých ľudí, ktorí potrebujú sprevádzanie v nejakej záťažovej situácii, A výsledkom toho sprevádzania by malo byť to, že my ako kanceláry by sme mali pomôcť tomu klientovi nájsť svoje vnútorné zdroje v čase nejakej záťaže. A tie svoje vnútorné zdroje on rozpoznáva na základe dobre cielených otázok, empatie, takého blízkeho prístupu, že ten klient si vlastne pomôže vydefinovať ten problém, ale možno aj nájsť ten zdroj. A to je cieľom tohoto programu a tejto zručnosti, ktorú sa snažíme teraz v študentoch budovať. Counseling samotný nemôže na Slovensku byť ako samostatná profesia, lebo ešte nie je uznaná, takže sme to vložili do programu sociálna práca. Čiže každý študent, ktorý skončí sociálnu prácu, má riadny bakalársky titul sociálnej práce a zároveň túto zručnosť. No a dnes som prišla, bola som pozvaná na túto veľmi milú konferenciu, ktorá bola tu prezentovaná. Som tam prezentovala vlastne tento náš program counseling a trošku som možno chcela sa venovať téme, ktorá je taká tiež taká pre mňa trochu nová, well-being, to znamená, ako viesť študentov k tomu, aby sa im žilo v pohode ľahšie. Ale v podstate, keď to tak preberieme, tak výsledok toho je to, že podporujeme toho študenta, aby si rozumne, zdravo žil, aby sústredil sa aj na svoje zdravie, na svoju psychiku, na svoje sociálne kontakty, ale aj na tú spiritualitu, ktorá môže byť pre toho človeka dôležitá a je dôležitá. Takže o tomto sme sa porozprávali. My sme mali pred týždňom konferenciu na našej teologickej fakulte, ktorú sme pripravili preto, lebo prišiel kolega z našej partnerskej univerzity z Ameriky, z Floridy a on nám vlastne o tomto wellbingu rozprával a zrazu sme zistili, že hovoríme tým istým jazykom, ale dáva do toho možno nejaký iný odkaz, možno zrozumiteľnejší mladým ľuďom. Čiže bolo to také celkom zaujímavé, takže chcela som sa podeliť s tým, aj s tým, ako robíme vlastne, ako pristupujeme k študentom, že sa snažíme ich viesť, nie len, aby boli dobre naučení teoreticky, ale predovšetkým, aby pracovali na svojom vlastnom rozvoji. Lebo keď chcú pomôcť niekomu, nejakému človeku, predovšetkým musia byť totožnení sami so sebou a musia pracovať.
A prečo si myslíte, že terajší študenti potrebujú taký trošku špeciálnejší prístup, aby boli šťastní, aby vedeli si nájsť to miesto v živote?
Ja si myslím, že každý mladý človek aj teraz, aj v minulosti, aj v budúcnosti to tak bude, prechádza takou svojou turbulentnou nejakou cestou, ktorou je to dospievanie, nájsť si svojho miesta, cítiť sa dospelý, zobrať zodpovednosť za seba, aj za druhých. Čiže ja si myslím, že to je bežná vec pre mladého človeka. A prečo sa podporujeme? Pretože napríklad konkrétne my sme teologická fakulta, a vlastne jezuitská a berieme vážne aj slova svätého Ignáca z Loyoli, ktorý nás v mnohých oblastiach motivuje, čiže naplňam trošku tie výzvy, ktoré možno Ignác dáva učiteľom. A druhá vec je, veľmi som inšpirovaná svätým otcom Františkom, ktorý neustále toto zdôrazňuje, že človeku treba byť blízko, netreba ho ťahať za sebou, že takto musíš ísť, ani tlačiť pred sebou, že tu musíš ísť, ale dať mu šancu, aby sám si ten svoj život viedol. A treba ale pri ňom stáť. On, keď bude potrebovať tú našu blízkosť, tak nás tam musí nájsť a musí zistiť, že na ňo máme čas. A potom aj my, ktorí sme učiteľmi, tak musíme mať určitým spôsobom aj nejakú zrelosť, lebo slovami sa veľa nedá povedať, skôr tým, aký sme, čo žijeme, čo je v nás. Čiže cítim to, že tí študenti to potrebujú a veľmi to oceňujú.
Nechal si ma samého hrať, ani si sa nerozlúčil, na ulici som zostal stáť, iba čajky spievali. Nezabudnem na ten čas, východ slnka a rúžové víno, krásne kočky vôkol nás. A ty náhle odchádzaš, preskoč vlastný deň, zaži pekný deň, možno, že už ďalší ide. Poďme v dážde tancovať a menej bojovať. Povedzme si stop, now čas nám uteká. Zmysle ale neunikneš. Náhle ti vidím boka rád. Tento poker nevyhráš. Žil si stále naplno. Niekedy až neúnosne. Telo sa žiaľ rozhodlo, no tvoja duša nikdy nevydýchne. Preskoč vlastný tieň, zaži pekný deň, možno, že už ďalší nepríde. Poďme v dážde tancovať a menej bojovať. Povedzme si stop, now čas nám uteká. Vlastný tieň, zaži pekný deň, možno, že už ďalší nepríde. Poďme v dážde tancovať a menej bojovať. Povedzme si stop, now čas nám uteká.
Napríklad v našom programe možno 50% predmetov a aktivít smerujú práve na ten rozvoj toho študenta. Stále im hovorím, vy raz budete stať pred tým klientom a možno sa vás pýta, alebo bude s vami chcieť nejakým spôsobom zdieľať svoju vec, ktorú ešte vy nemáte spracovanú. A to by bolo veľmi zlé, bo tedy by ste zistili, že mu nemôžete pomôcť. Čiže utvárame bolestivé veci v priebehu toho štúdia práve preto, aby ľudia si tie veci dokázali upratať včas.
Kde nájdu uplatnenie absolventi práve toho vášho špeciálneho programu?
Tak toto je taká otázka, ktorú si dávam dennodenne. Sme v študijnom programe sociálna práca, čiže každý skončený študent tohto profesíne orientovaného bakalárskeho programu counseling zároveň sa stáva asistentom sociálnej práce ako aj iný sociálny pracovník. Čiže ten bakalársky stupeň je hodnotou rovnaký ako sociálna práca, ale zároveň je tam pridaná táto hodnota counselingu a ja verím, že táto profesia sa pomaly chytí, pretože naši absolventi, ktorí idú do praxe alebo počas štúdia praxujú, už sú veľmi vyhľadávaní a my máme asi 10 takých spolupracujúcich veľkých organizácií, ktorí si vyslovene žiadajú našich študentov aj počas praxy, lebo hovoria, že títo ľudia majú určitú zručnosť, ktorú oni potrebujú. A to je vlastne byť blízko, v pokoji, v porozumení, v empatii s tým klientom. A ja myslím, že skoro všetky pomáhajúce profesie toto potrebujú. Či sú to starí ľudia, chorí, či sú to týrané ženy alebo deti, sú to ľudia vo väzeniach. Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a potvrdzuje sa, že je to prijímané. Takže ja verím, že sa táto zručnosť stane raz profesiou a tak ako napríklad v Amerike je to jedna z profesií, ktorá môže možno psychológov odľahčiť. Mnohé veci sa dajú ustrážiť v tom preventívnom čase, kedy môžeme byť s tým človekom v čase, keď ešte to nie je patológia, keď to ešte nie je problém.
Mohli by sme tak na ilustráciu povedať niekoľko problémov, kde by tí vaši študenti mohli byť nápomocní tým klientom? Úplne tak na ilustráciu, 2-3 prípady.
To už máme odskúšané, takže môžem prakticky hovoriť. Sú to predovšetkým týrané ženy, napríklad s touto skupinou pracujeme. Potom sú to rôzne záťažové situácie v rodinách, napríklad smrť blízkej osoby, čo znamená sprevádzať tej rodiny. Najčastejšie spolupracujeme s rodinami, ktoré majú nejaké komunikačné problémy. Čiže že ešte to nie je vážny problém, ale je to vlastne otvorený problém, ktorý tam kdesi čaká na vyvrcholenie. Tak napríklad spolupracujeme s Rodinkovom v Belužských Slatinách a sú to potom rodiny s postihnutými deťmi. Takže s tými veľmi spolupracujeme už vlastne 13 rokov, takže to je taká asi najsilnejšia. A teraz sa nám otvára úplne nová oblasť, čo ma veľmi prekvapilo, že nás oslovili zo zboru väzenskej justičnej stráže, že by naši študenti boli veľmi užitoční pomoci rodinám ľudí, ktorí sú vo väzeniach. Takže aj toto je taká asi potrebná oblasť.
A majú študenti záujem o tento špeciálny program?
Veľkosťou my sme malá fakulta, takže pre nás, keď máme 15-16 študentov, je dosť, my sme veľmi radi. Takže záujem je. A paradoxne, k nám sa hlásia väčšinou ľudia už po skončení nejakej inej vysokej školy, čiže chcú zmenu svojej profesie, že z tých 15 študentov máme 13 takých, ktorí už boli, povedzme, úspešní pracovníci v banke alebo v nejakých iných profesiách a vlastne chcú si zmeniť svoje nasmerovanie. Čiže sú to ľudia od 30 do 45 väčšinou, čiže sú to už zrelí ľudia. Ale máme aj takých, ktorí sú priamo po skončení gymnázia, ale zase sú to veľmi zrelí ľudia. Musím povedať, že máme veľmi pekných, zaujímavých ľudí a pre mňa je česť učiť takýchto ľudí, pretože veľmi veľa dostávam od nich.
Svoje problémy. Neustále hľadáme, že kto som ja, kto si ty a kto sme my a prečo raz môžeme konverzovať hodiny. Inokedy sa nám oddelia tie naše roviny. Jak denné noviny, tým verím z tretiny. Mám svoje pevniny a jednou z nich si práve ty a preto verím ti, chcem svoje prečiny. Utekáš pred nimi, ak som sa previnil, je to preto, že dnes pri tebe
vydržím viac, vydržím stáť. Hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržím všetko to zlo sveta po tvojom boku. Vydržím viac, vydržím stáť, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržíme všetko to, čo príde, keď budeme spolu.
Život dovolí spraviť si vtip, čo zabolí a mne či tebe postaví do cesty závory, ich zatvorí a práve vtedy ukáže sa, že sa vieme podporiť, že nejsme my len väznení vzťahom, ktorý sa nezmení. Dobre som si vybral, môžem veriť tvojim slovám, aj vďaka tebe vydržím to, čo druhých možno zdolá, aj vďaka tebe, že staráš sa a nastavuješ zrkadlo, môžem byť lepší viac, ako mi kedy napadlo.
Verím inštinktom, že si žena môjho života, som povedal len tebe, bola sobota, romantika ako vyšitá, na Valentína neverím, no vtedy som ho privítal. Si pre mňa odrazu časenka na hladine vody, zrnko prachu v oku, keď sa to najmenej hodí. Buď môj cukor, ja budem tvojou kávou, spojme sa v nápoji, súzvuk duši má ten správny náboj.
Vydržím viac, vydržím stáť, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržím všetko to zlo sveta po tvojom boku. Vydržím viac, vydržím stáť, hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Držíme všetko to, čo príde, keď budeme spolu.
Keď mám sa pozerať dopredu, vidím teba, lebo ty mi dávaš smer, vždy keď je treba. Neodbočíš, keď zočíš ma, jak som šlapol vedľa. Predať naše sny by znamenalo prehrať. Ďakujem za to, že vydržíš a dokážeš ma prebrať, keď preberám na seba všetky ťarchy sveta. Ty ho proste vidíš v iných farbách ako ja, to ma viem vzať. Preto som tu a s tebou a preto
vydržím viac, vydržím stáť. Hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržím všetko to zlo sveta po tvojom boku. Vydržím viac, vydržím stáť. Hlavu mám hore, sa nemusíš báť. Vydržíme všetko to, čo príde, keď budeme spolu.
Kritické nerastné suroviny bude na Slovensku chrániť aj zákon. Ide o suroviny, veľmi dôležité pre priemysel, no vo svete ich je málo. Európska únia vydala zoznam týchto surovín, ktorý sa každoročne aktualizuje. O ďalšie podrobnosti k tejto téme sme požiadali vedeckú pracovníčku Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, regionálne centrum Košice, Zuzanu Kolovú.
Jedná sa o tzv. Kritické nerastné suroviny pre Európsku úniu, ktoré boli definované cca pred takmer 15 rokmi. Prvýkrát Európska únia vlastne v roku 2010 definovala takýto zoznam, obsahoval nejakých 14 surovín alebo kovov, ktoré Európska únia vyhlásila za kritické. V súčasnosti už bol vydaný 5. takýto zoznam, zhruba každé 3 roky sa aktualizuje a počet nerastných surovín vstúpol na 34, čiže môžeme vidieť, že nič neobúda napriek nejakej tej snahe a označovaniu to za kritické, tak skôr ubúdajú tieto suroviny. A v podstate najnovšie je to, že Európska únia už prikročila okrem toho vytvárania tých zoznamov aj k nejakým tým legislatívnym úpravám a v podstate teraz v apríli tohto roku 2024 bol prijatý zákon o kritických nerastných surovinách, ktorí samozrejme majú tzv. Volá sa to Raw Materials Act, v našom ponímaní je to nariadenie, ktoré vlastne jednotlivé štáty Európskej únie sú povinné adaptovať do svojej legislatívy, na to je nejaký časový priestor a vyplývajú z toho nejaké povinnosti pre Slovensku republiku, aby sa vlastne zjednodušil prístup k tým surovinám, aby sme vedeli ten trh trošku aj my lepšie regulovať, tak ako doteraz to hlavne reguluje Čína, tak aby aj Európska únia si vytvorila nejaké spoločné mechanizmy na získavanie týchto kritických nerastných surovín.
Čo je v tom zákone, ktorý bude musieť naša republika dodržiavať? Ktoré napríklad odporúčania, čo budú musieť robiť?
Medzi také kľúčové odporúčania v tomto zákone vlastne je stanovené, že každý jednotlivý štát z európskej krajiny by si mal sám stanoviť prieskumné aktivity. To znamená, že mal by mať prehľad o tom, aké nerastné suroviny sú bohatstvom štátu a takisto aj rozbehnúť nejaké prieskumné aktivity a každých 5 rokov aktualizovať tieto prieskumné aktivity. Vyhodnotia sa tzv. Strategické projekty, do ktorých by sa investovalo, respektíve by sa zohnali financie nie priamo z únie, ale už prípadne cez nejakých investorov, ktorí by vedeli investovať do takýchto tzv. Strategických projektov, ktoré sa určia na základe toho, ako ktorú tú surovinu ekonomika Európskej únie potrebuje.
A ako to vyzerá na Slovensku? Na akom stupni ochrany tých vzácnych surovín sme?
V súčasnosti v podstate v tejto oblasti bijú sa také dva póly. Ochrana životného prostredia a ochrana nejakých tých ložiskových území. Pravda je, že Slovensko je krajina s veľmi bohatou históriou baníctva, v období ktorej sa vyvinuli mnohé nádherné mestá, ako napríklad Banská Štiavnica. Aj investovanie do toho rozvoja toho regiónu bolo v tom období možno trošku na vyššej úrovni. V súčasnosti možno aj ten lobbying tých ťažobných spoločností nedostatočne reflektuje podľa mňa potreby tých jednotlivých regiónov pre vyváženie benefitov nie len pre tú ťažobnú spoločnosť, ale aj pre ten samotný región, ktorý by z toho mal nejako ťažiť. Takže máme v súčasnosti aj nejaké bežiace prevádzky, ale čo sa týka nejakých nových prieskumných území a nejakých nových rozbiehajúcich sa aktivít, tak momentálne v legislatívne rámce sú nastavené tak, že je to problematické a veľmi dlhotrvajúce. Treba trošku priblížiť hlavne tú oblasť tých nerastných surovín, že hoci prechádzame napríklad od tých fosilných palív v nejakej zelenej agende, či už tým obnoviteľným zdrojom, elektromobilite a podobne, ale táto oblasť pokrýva taktiež množstvo nerastných surovín, ktoré musíme my, keďže chceme s týmito novými technológiami aj my fungovať, tak musíme tieto suroviny zháňať v podstate mimo Európskej únie, pretože naše ložiska väčšinou sú nefunkčné.
Pripomeňme našim poslucháčom, že ktoré to môžu byť vlastne materiály.
V poslednom zozname bolo dokonca definovaných 19 strategických surovín a medzi tie patria vlastne tie prvky alebo suroviny, ktoré zaraďujeme medzi obnoviteľné zdroje energie, elektromobilitu. A medzi hlavné kľúčové, ktoré sa týkajú batérií, ktoré sú vo všetkých súčasných, či už elektromobiloch, mobiloch a iných zariadeniach, a to je litium, kobalt a grafit. To sú kľúčové prvky. Slovensko, čo sa týka týchto troch prvkov, pri súčasnom poznaní nemá veľké ložiska týchto surovín, máme menšie výskyty, nejaké prognozné zdroje. Takže čo sa týka práve týchto troch najkľúčivejších surovín, tak tu na nie sme bohatí, máme však iné zdroje. Napríklad, čo sa týka horčika a kremíka, a to sú zdrojové suroviny na výrobu týchto surovín, ako to sú dolomity a magnezity, prípadne tie kremenia a kremence, čo sa týka kremika.
To, čo nám chýba, budeme musieť doniesť, alebo si dokážeme z toho, čo máme, nejako ušetriť a nejako recyklovať?
V súčasnosti sa naozaj veľký dôraz kladie na tú recykláciu. Mal by to byť veľmi významný zdroj surovín, avšak na teraz tie recyklačné reťazce nie sú natoľko bohaté, aby dokázali pokrývať celý ten dopyt. Avšak v budúcnosti sa ráta s tým, že naozaj aj tie materiály budú aj navrhované s tým, že tá recyklácia, respektíve to späť získanie z nich, bude na vysokej úrovni. Čiže by sme sa vedeli dostať k tomu, že by sme aj z týchto recyklačných reťazcov mohli získavať nejaké tie zdroje. Na teraz je to nepostačujúce.
Na skale sedím, na skale vysoký, svet odtiaľ zdá sa krásny a šíri. Na skale sedím, dívam sa iba tak, tieň sa niekam odrazu skrýli.
Na skale sedím, vládne to pokoj, len bláznivý zhon sa kdesi, kdesi dol stratil. Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikde žiadne ľudia, iba slnko svieti. Na vysokej skale niečo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Na skale vysokej, z klietky slobody, ušli sme dvaja.
Z tej skaly vidím, všetko je čistejšie, pokoj sa zrazu do srdca vráti.
Na vysokej skale, tam sa dobre sedí, nikdy žiadne ľudia, iba slnko svieti. Skále niečo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Iba so pár mračiem okolo mňa sa ženie, ale ľahký vánok pofukuje jemne.
Na vysokej skále tam sa dobre sedí, nikdy žiadny ľudia, iba slnko svieti. Čo dušu ladí, človek zrazu cíti, že je niečo nad ním.
Prešové ocenili Srdcom na dlani dobrovoľníkov a dobrovoľnícke projekty. Do tohto ročného oceňovania prišlo viac než 50 nominácií z 11 okresov Prešovského kraja. Celkovo bolo ocenených 15 laureátov, pričom 8 z nich postúpilo na národné oceňovanie organizované platformou dobrovoľníckych centier a organizácií. Organizátorom podujatia bolo Prešovské dobrovoľnícke centrum. Pri mikrofóne máme jeho PR manažérku Evu Švecovú.
V tomto roku prišlo až 55 nominácií. Nezávislá hodnotiaca komisia vybrala 15 ľudí, ktorí boli ocenení tento rok.
A v akých kategóriách ste oceňovali?
Oceňovali sme v kategóriách dobrovoľník, dobrovoľnička pomáhajúci v Prešovskom kraji, taktiež dobrovoľník, dobrovoľnička pomáhajúci v zahraničí, potom dobrovoľnícká skupina, dobrovoľnícky projekt program, koordinátor dobrovoľníkov a ešte dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.
Mohli by sme našim poslucháčom aj priblížiť, kto v jednotlivých kategóriách zvíťazil?
V kategórii dobrovoľník a dobrovoľnička pomáhajúci v Prešovskom kraji získala ocenenie Jana Jakubkovičová z Ľubotína, ktorá vlastne pracuje s mladými ľuďmi v organizácii ERKO. Okrem toho tiež Eva Lenková z Vranova nad Topľou, ktorá dlhodobo dobrovoľníči v detskej nemocnici. V kategórii dobrovoľník, dobrovoľníčka pomáhajúci v zahraničí sme mali len jedného nominovaného, ktorý to ocenenie získal. Volá sa Vladimír Benč a on dlhodobo pomáha vlastne na Ukrajine v vojnou postihnutých miestach. Potom v kategórii koordinátorka dobrovoľníčok v Prešovskom kraji sme mali ocenené Veroniku Bolešovú a Helenu Zadžurovú. V kategórii dobrovoľnícka skupina v Prešovskom kraji sme mali ocenené dobrovoľníčky z programu Tvoj Buddy v Prešovskom kraji, ktoré vlastne sa starajú alebo robia spoločnosť deťom z detských domovov. A taktiež druhý koedukovaný oddiel veľkých malých zo Spišského Hrhova. V kategórii dobrovoľnícky projekt alebo program boli také viacej akoby že eko projekty a to bolo Smeteozber, ktorý vlastne jednak vzdelávajú, ale tiež akoby robia podujatia, aby sa zbierali tie odpadky a okrem toho festival Pomýšaj, ktorý sa organizuje v Prešove. V kategórii podpora dobrovoľníctva bola ocenená Stredná odborná škola dopravná v Prešove, ktorá má dobrovoľnícky projekt so seniormi z OZ Barlička. V kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc to bola Helena Vertaľová a František Solár. A v kategórii mimoriadne ocenenie sme mali až troch ocenených a to bola Maria Karašinská, Juliana Hajduková a taktiež rodiny, ktoré sa združujú pri Salesianskom mládežníckom stredisku v Prešove.
Keby ste to tak mali hodnotiť, v tom Prešovskom kraji majú ľudia záujem zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít?
Ja si myslím, že určite áno a práve to vidím na tých podujatiach, ktoré my organizujeme, že jednak aj na tom veľa ľudí nominovalo. Až 55 nominácií sme získali, čo je akože extrémne množstvo. A verím, že to je len zlomok toho, koľko ľudí skutočne dobrovoľníči. A taktiež to vidno aj na našom podujatí Týždeň dobrovoľníctva, ktoré organizujeme každý rok, kde sa naozaj skutočne zapájajú množstvo ľudí. A napríklad aj tí nominovaní, ktorí boli tento rok, tak práve vzýšli aj z toho podujatia, že tam si to dobrovoľníctvo prvýkrát vyskúšali a naďalej dobrovoľníčili.
Ak nás počúva niekto, kto má kapacity pre túto dobrovoľnícku činnosť, buď to sú to študenti, alebo aj dôchodcovia, ktorí už nemajú až tak veľa povinností, akým spôsobom sa môžu s vami skontaktovať a získať nejakú organizáciu, kde môžu pomáhať?
Tak jednak si to vedia, ak by si to chceli vyskúšať, vedia si to vyskúšať na našom podujatí, alebo takú kampaň, ktorú robíme, to je Týždeň dobrovoľníctva, ktoré sa koná v prvej polovici roka. A tam počas toho týždňa si vedia vyskúšať dobrovoľníctvo v rôznych organizáciách, každý deň niekde inde, vedia sa takto zapojiť, vyskúšať si to. Ale okrem toho my sme ako Prešovské dobrovoľnícke centrum aj ambasadormi Národnej databázy dobrovoľníctva. Je to akoby taká online platforma, kde vedia si tí dobrovoľníci nájsť dobrovoľnícke príležitosti z celého Slovenska, vedia tam dobrovoľníčiť akoby že online rôzne ponuky, ale okrem toho si to vedia aj vyfiltrovať a nájsť si práve dobrovoľníctvo v Prešove. Okrem toho, ak sú nejakí dobrovoľníci, ktorí už majú nejakú tú svoju profesiu a vedia sa naozaj, že na dobrej úrovni niečomu venovať, vedia sa tam zaregistrovať a ponúkať akoby svoje dobrovoľnícke služby rôznym organizáciám práve na tej Národnej databáze dobrovoľníctva, ktorú nájdú aj cez našu stránku Prešovského dobrovoľníckeho centra.
A aké organizácie s akým zameraním väčšinou mávajú záujem o dobrovoľníkov?
Často sú to práve organizácie, ktoré napríklad pracujú so seniormi, rôzne domy pre seniorov, ktoré chcú dobrovoľníkov, taktiež rôzne nemocnice, ale často sú to aj nejaké jednorazové dobrovoľnícke príležitosti, napríklad keď sa organizujú rôzne festivály a podobne.
Čaká na vás ešte niečo do konca roka?
Už teraz plánujeme, čo sa bude konať vlastne v budúcom roku, ako vieme aj naše aktivity zlepšiť. Aktuálne ešte v Prešovskom dobrovoľníckom centre máme aj kampaň Lepšia lepšími, v rámci ktorej nás môžu tí ľudia podporiť tie naše aktivity do budúceho roka práve ako aj Srdce na dlani alebo ten Týždeň dobrovoľníctva aj vzdelávania na školách, ktorým sa venujeme.
Čiže vy aj robíte osvetu medzi mladými ľuďmi?
Áno, my sa snažíme práve rozvíjať to dobrovoľníctvo v Prešovskom kraji. A čo sa týka tých mladých ľudí, tak my robíme vzdelávania service learning, kde vlastne vzdelávame učiteľov, ako môžu ten service learning, teda to dobrovoľníctvo zapojiť aj do vyučovania. A práve tak sa zapájajú aj tí študenti cez tých učiteľov.
A ak vás naši poslucháči chcú podporiť nielen svojou dobrovoľníckou činnosťou, ale treba za jej nejakou finančnou alebo materiálnou pomocou, aké spôsoby existujú?
Práve aktuálne cez tú kampaň Lepší a lepšími vedia podporiť naše aktivity. Link akoby nájdú na našej stránke Prešovského dobrovoľníckeho centra a vedia sa tam dostať na tú stránku, kde nás môžu podporiť, kde sme si okrem toho, že nás podporia, získajú od nás aj taký darček vo forme trička alebo tašky našim logom a s nápisom Lepší a lepšími, aby sme tak šírili túto myšlienku aj ďalej.
A prečo vy osobne venujete svoj voľný čas dobrovoľníctvu?
Tak myslím si, že je dôležité robiť tie dobré skutky a šíriť takto posolstvo dobra aj ďalej, že určite začíname od seba a práve tak vieme rozvíjať aj tie komunity a šíriť to dobro.
Na oceňovaní v Prešove sme zistili, že sa dobrovoľníctvu môžu venovať a aj venujú rôzne vekové kategórie ľudí.
Ja som Zuzana Hilová.
Ja som Daniela Lešková.
My sme boli nominovaní zo školského parlamentu pri gymnáziu Leonarda Štekla.
A to je Prešovské gymnázium?
Berdiovské.
Prezrite našim poslucháčom vaše aktivity, za ktoré ste boli nominovaní.
Tak napríklad každoročne organizujeme do roka niekoľko finančných zbierok, ktoré následne venujeme útulku, rodina vnúci alebo chorým deťom. Venujeme taktiež peniaze aj organizácii UNICEF pre deti, pre ich výživu tie pasty. No a robíme taktiež aj rôzne kultúrne podujatia v domove dôchodcov a taktiež chodíme odnášať aj darčeky.
A kto všetko sa do tých aktivít zapojí? Koho dokážete osloviť?
My sa na škole snažíme prepojiť všetky ročníky, preto aj tí členovia parlamentu sú vlastne zastupcovia buď každej triedy, alebo aspoň každého ročníka, čiže máme tam mix aj mladších, aj starších a tým si myslím, že sa navzájom jeden od druhého aj učíme, aj vieme si viacej pomôcť, čiže nás to tak spojí.
A sú ochotní mladí ľudia pomáhať v celom tom spektre pomoci, čo ste vymenovali?
Áno, tieto aktivity patria medzi naše obľúbené a zapájajú sa do nich všetky vekové kategórie aj ročníky.
A niekedy sa zapojajú učitelia?
Učitelia privítajú to, že my za nimi prídeme s touto aktivitou a vo väčšine času sa veľmi radi zapoja, čo samozrejme je pre nás asi tá najlepšia spätná väzba, že aj pedagógovia vedia oceniť našu prácu.
A prečo ste sa vlastne dali na tú dobrovoľnícku činnosť? Predsa len uberá vám to z voľného času?
Pretože ja osobne rada robím radosť iným ľuďom a pokladám to za dôležité taká tá spolupatričnosť.
A vy?
Sice som maturant rok, ale pomohlo mi to efektívnejšie si ten čas rozdeliť a určiť si priority, čo je pre mňa to cenné a myslím si, že to dobro patrí určite medzi to.
Zažili ste na tej svojej dobrovoľníckej činnosti niečo, čo vás tak oslovilo, že doteraz vám to rezonuje v pamäti, nejaký zážitok, nejaká osobnosť, osoba?
Asi tá radosť starých, keď za ním prídeme s kultúrnym programom, že sú takí radi, takedy majú až normálne až slzy v očiach z toho, že vidia ako keby seba, svoje mladšie ja.
A váš zážitok nejaký, alebo niečo, čo vás oslovilo?
My napríklad, keď sme boli pri poslednej zbierke za psíkmi, teda respektíve oni prišli za nami po štyroch, tak nielen radosť ich, ale oni nevedia, čo je to tá zbierka, ale radosť hlavne aj našich členov, že vlastne vidia, že to ide na dobrú vec, vidia, že im to reálne aj pomôže a to, že príjeme do kontaktu s ľuďmi, ktorých by sme inak nepoznali, že nám to aj nám nejako otvára nové cesty.
Horami, lúkami, tou našou dolinou, so slnkom na tvári nevzdať sa svojich snov. Srdcami odomknúť aj skryté komnaty a navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Pomedzi pastviny, stromy a aleje, prekážky pred nami sám Pán Boh odveje. Potratiť nedám sa pádom či mudrinou, zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť. Nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší. Tak zvládneme aj kopec najstrmší. Svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies, len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Medzi nominovanými na ocenenie dobrovoľníkov Srdce na dlani Prešovského kraja bola aj sestra Bernadetka z Rehole sestier Františkánok. Pôsobí v komunitnom pastoračnom centre svätého Jána Pavla II. V Prešove a nominovali ju mladí ľudia za to, že s veľkou láskou a ochotou pripravuje jedlo pre účastníkov všetkých aktivít, ktoré sa v tomto centre organizujú. Na slávnostnom oceňovaní sa zúčastnila so spolusestrou z komunity Helenou Torkošovou a práve ju sme si pozvali ako k mikrofónu, aby nám sestru Bernadetku predstavila.
Sestra Bernadetka bola nominovaná v kategórii dobrovoľník, dobrovoľníčka. Navrhli ju mladí, ktorí sa stretávajú pravidelne roky v našom centre na piatkoch pre mladých, kde prichádzajú večer a ona už od rána pečie dobré buchty a iné dobroty. Oni ani netušia, koľko hodín tomu dala. Večer prídu na stretnutie, pokutia si, ale atmosféra je vynikajúca. Taktiež na manželských večeroch chystá dobré jedlá, na rozličných duchovných obnovách celé víkendovky. Samozrejme, že má aj dobrovoľníkov, ktorí jej pri tom pomáhajú, ale je to pod jej taktovkou. Ona je taká skromná, ale roky takto slúži. Profesionálne je kuchárka, veľa rokov strávila v kuchyni, teraz je už v dôchodcovskom veku, ale stále slúži, lebo pán je ešte dopriava sily.
Takže dáme slovo aj sestričke. Práve sme si vypočuli, že same dobroty spod vašich rúk vlastne vychádzajú. Vy ste sa prečo dali práve na túto funkciu, profesiu kuchárky?
Takou mojou charizmou bolo vždycky, že srdce u Boha a ruky otvorené pre blížneho a to ma tak sprevádzalo, že dávať seba druhým. Akejkoľvek službe, to je jedno. Týmto spôsobom, ktoré mi pán dal do daru.
Čiže vy dokážete čokoľvek navariť, kde si len človek otvorí v kuchárskej knihe recept?
Myslím, že lebo celý život pracujem v kuchyni, takže pán Boh mi dal tento dar.
Väčšinou nepotrebuje recept.
Čiže už za tie roky máte databázu vlastných receptov.
Áno, áno, že to už tak viem. Niečo si aj sama doplním a niečo si aj z Google už vygooglím, čo treba.
A kde hľadáte inšpiráciu? Vraveli ste na Google napríklad, to je obrovské more inšpirácie, ale treba, keď idete niekde na dovolenku, tiež obkúkávate, ako asi to jedlo vyrábajú?
Áno, tak veľmi ma to inšpiruje, keď vidím niečo nového a keď ideme do nejakej reštaurácie, tak vždycky sa pozerám, čo ešte by som mohla vylepšiť v tomto prípade.
Sestrička, ako varí vlastne?
Fantasticky, vidíte na vás. Netrpíme biedu, máme sa dobre, ale kde sa dobre varí, tam sa darí a Boh požehnáva tú jej prácu, pretože aby tie všetky iné akcie pre Pána Boha, tie duchovné podujatia dobre dopadli, ľudia musia byť aj sytí. Bo hladní sú nervózni, ale po obede sú všetci plní pokoja a radosti.
Neskúsite, sestrička, nejaký recept našim poslucháčom prezradiť? Niečo také ľahké?
Ma teraz momentálne napadá losos, pripraviť si alobal, na alobal zeleninu, mrkev, por a brokolicu a na to dať lososa, na to maslo a ešte také špeciálne korenie badian. Zabaliť to a dať to tak na 30-45 minút upiecť do rúry.
A s čím sa to potom podáva?
Väčšinou so zemiakmi a so zeleninou ešte, so šalátom a tak.
Keby aj zemiaky neboli, tak tam je mrkva a brokolica. Ste sa pýtali na niečo ľahké, zdravé, takže ani nemusia byť.
Vy ste sa učili už doma variť, treba pri mamke alebo rodičoch?
Nie, tak ja som išla ako do zasveteného života, do rehole, už pred 50 rokmi a vtedy som mala 16 rokov, takže to doma som nemala možnosť sa učiť variť, ale ja som prišla na Moravu do Skalice a tam bol Ústav sociálnej starostlivosti pre ženy. Tam sme mali 80 babičiek a tam som bola zamestnaná ako v kuchyni. Takže tým pádom som mala aj prax, aj potom som chodila ešte do školy.
Čiže tam ste získavali tie prvé krôčky?
Áno, tak.
Lebo väčšinou od rodičov niečo pochytíme, ale niekedy aj zlé, nesprávne postupy, takže vy ste sa učili už rovno profesionálne.
Áno.
A prečo ste sa dali práve tou cestou zasveteného života?
Pretože v mojom srdci bola taká túžba pomáhať druhým, že vždycky obetovať sa za druhý a proste takú charizmu som dostala, že Pán mi dal do srdca takú túžbu dávať seba druhým.
A kde všade ste už pôsobili?
To bolo za silnej totality. 22 rokov som bola v Skalici na Morave, pri Znojme to bolo. Potom som bola v Žiline, v Ružomberku a teraz posledné roky v Prešove.
My sa stretávame na tom oceňovaní. Zrejme tá svetská sláva nie je až pre vás taká podstatná, ale predsa len, ako ste zareagovali, keď takáto nominácia prišla od mladých?
Tak som vnímala, že to je také Božie vyvolenie, že Pán mi dal také ocenenie do srdca, že není to nič zbytočné, ani mala taká pozornosť a tak.
Sestra Helena, vy ako reagujete na toto ocenenie svetské?
Ja som hrdá a šťastná spolusestra, pretože to, čo ona v skrytosti robila, predsa si všimli aj iní. A existuje taký zákon zachovania energie alebo reťazovej reakcie. Keď ona robí dobro a vedia už o tom iní, nech aj iní robia dobro ďalej.
Tiše a ochotne purpura na plodne voní, stále voní. Nikto si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ní slzy roní. Rany jí odzvoní rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní.
Rychle skloní. Tiše a ochotně purpura.
Lípa na plotně voní. Stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Snad jenom v podkroví básníci vláholí, pro ní slzy roní. Rany jí odzvoní rampoukem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní.
Rychle skloní. Pokojná noc. Tiše a ochotně purpura na plotně voní. Stále voní. Voní k nám klouzlo, to
Komunitné pastoračné centrum svätého Jána Pavla II. V Prešove má pred sebou viacero aktivít. Priblížila nám ich sestra Helena Torkošová z rehole sestier Františkánok.
Každý piatok sa v našom komunitno-pastoračnom centre konajú stretnutia pre mladých, čiže 19.30 začínajú piatky pre mladých. Tam je vstup voľný všetkých 15+ mladých. A prvý piatok máme taký špeciálny. Tento večer patrí vždy tým, ktorí už majú 23+, čiže prichádzajú slobodní ľudia od 23 rokov do zhruba do 50, ktorí ešte nezrealizovali svoje povolanie, pripravujú sa na ne, hľadajú ho. A tu sa môžu stretnúť, je to také bezpečné miesto, kde sa môžu poznávať, formovať, povzbudzovať a rásť. A ostatné piatky, každý piatok, tú mladšiu kategóriu pozývame od 15. Taktiež robíme na jeseň a na jar manželské večery, kurzy pre výchovu detí. Tie sa väčšinou konajú útorky. Teraz skončil jeden kurz manželských večerov. A potom na jar, ešte nemám termín, ale začne ďalší. Môžete to sledovať na internete www.maranata.sk. 14. februára bude servisná prehliadka pre tých manželov, ktorí už boli na manželských večerov, prídu na jeden deň. Čiže takéto podujatia máme. Potom množstvo duchovných obnov, ako napríklad víkendovka, kurz Nový život. 28. marca bude až 29.30 v KPCčku. Predtým sa treba zaregistrovať, bude registrácia spustená asi mesiac dopredu a treba prísť prežiť nové veci, ktoré robí v našich životoch Boh. 25. apríla budeme mať kurz Rafael. Je to kurz o duchovnom sprevádzaní, ktorý obsah čerpame z knihy Tobiáš, ktorého Rafael sprevádzal. A bude to o duchovnom sprevádzaní napríklad aj rodičov. Dokedy majú sprevádzať svoje deti? Aké sú ich kompetencie? Čo kedy nesmú zanedbať? Bude tam venovaná pozornosť všetkým kategóriám, aby sme naplnili ten plán lásky, ktorý pre nás pripravil Boh a boli v živote šťastní. Takže pozývam na ďalší kurz. A potom nás čaká bohaté leto, ktoré plánujeme a tešíme sa, že prídete.
A kto všetko sa bude mladým ľuďom a rodinám venovať? Sú to len sestry alebo pozývate aj hosti?
Máme za tie roky kopec animátorov vychovaných. Ak nám príde 70 mladých ľudí, tak tam musí byť najmenej 10 animátorov a vedúcich. A aby sme sa neohrali stále tí istí, tak veľmi často pozývame hosti z iných spoločenstiev, z iných farností, ale aj zo zahraničia.
Viem, že nielen tieto pravidelné aktivity, ktoré robíte, sú v centre vašej pozornosti, ale videla
som vás treba aj na pochode za život a na ďalších aktivitách, takže zrejme vaše spektrum pôsobnosti je širšie.
No samozrejme, že veľa širšie. Pochod za život je celonárodná slovenská akcia. Vtedy všetky naše aktivity išli do úzadia, celé spoločenstvo sme objednali autobusy a sme šli do Košic. A nielen podporiť čo do počtu, ale naše spoločenstvo tam malo pomerne veľký podiel aj na programe. Napríklad ja som sa podielala na príprave otváracieho programu, kde aj zo spoločenstva zazneli nádherné svedectva pro life. Naši mladí v sobotu tam hrali a spievali pri tomto otváracom programe aj na Svetej omši v dome Svetej Alžbety. A na druhý deň napríklad Peter Kšemen, ktorý bol autor tejto hymny toho ročnej, s kapelou počas celého programu na podiu hrali a spievali nielen hymnu, ale aj ostatné piesne chvál. Takže sme vydali takto svedectvo, dali sme to najlepšie, čo v spoločenstve máme, aby sme svedčili o tom, že aj pro-life myšlienka je nám blízka, je samozrejmá a že všetci chceme byť hlasom tých, ktorí hlas nemajú.
A chodívate podporiť treba z takéto aktivity alebo tie hodnoty kresťanské treba aj do zahraničia, do Čiech alebo aj do iných krajov?
Keď nás pozývajú, chodievame. Napríklad ja som 3 roky strávila na misiách v Kazachstane a aj tohto roku som bola takmer 3 týždne počas prázdnin ešte s ďalšími 3 dobrovoľníkmi, s 3 chlapcami robiť rekolekcie a množstvo stretnutí prebehu 3 týždňov v meste Karaganda v Kazachstane.
Čiže máme také spojivko cez vás s Kazachstanom?
Nielen. Už zo spoločenstva tam bolo aspoň 10 ľudí poslúžiť za tie roky. Samozrejme, išla som tam ako taký pionier, že som tam žila a začala som pozývať aj tých, ktorí môžu tam niečo odovzdať, niečo dať. Ale zo spoločenstva Maranata chodia ľudia aj do Afriky slúžiť. A napríklad bola som aj v Luxembursku s 2 dobrovoľníkmi, keď nás tam pozvala Slovenská katolická misia urobiť im pôstnu duchovnú obnovu. Takže najdu sa, nie sú to pravidelné veci, príležitostné, ale chodievame aj do susedných európskych krajín, keď príde pozvanie, sme otvorení a aj v rámci našich časových možností, koľko stíhame, lebo mnohí chodia do práce, čiže voľný čas ide na to. Ale o tom je dobrovoľníctvo.
Ako si žijú mladí v Kazachstane? Predsa len vy sa venujete mladým tuto na Slovensku a môžete porovnať?
Môžem povedať, že štýl života mladých začína byť podobný v celom svete. Veľa robia média, internet, filmy. Majú také isté túžby a očakávania ako aj naši mladí. Samozrejme, že narodili sa do krajiny v ťažších podmienkách, ako je u nás Európa a Slovensko. V tom je to krajina, kde ich predkovia boli na silu presídlení, či už z Ukrajiny, či z Ruska, či z Litvy, Poľska. Ešte Československá Karagande bolo vyvezených 86 ľudí na silu za Stalina. Mnohí sa už nemohli vrátiť domov, zostali tam žiť. A v nich je sen, túžba. Všade by tam bolo lepšie, len nie tu, lebo tu nie je náš domov. Čiže mladí snívajú dostať sa z Kazachstanu preč. Ale my sme radi, že práve máme tam peknú skupinu mladých, ktorí Karagande vytvorili spoločenstvo a slúžia miestnej cirkvi a dávajú sa tiež, majú už zmysel pre dobrovoľníctvo, ale je to niekoľko rokov práce.
A aké postavenie tam majú katolíci v tejto krajine?
Kazachstán je moslimská krajina. Na severe žije pomerne veľká komunita Rusov a ortodoxných, čiže pravoslavných kresťanov. Na juhu prevládá islám. Je to krajina, kde žije viac ako 15 miliónov obyvateľov a katolíkov tam nie je ani celé percento. Čiže sú to minoritné skupiny, menšinové. Cirkev je tam malá, ale živá.
Blížime sa k záveru relácie Vyznania. Môžete si ju vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju pre vás hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pokojné a požehnané adventné dni.
Smútok sa v tanec zmení, radosťou ma oblieká. Smutok sa v tanec zmení, smutok sa v tanec zmení, radosťou ma oblieká. Keď pôjdem údolím, ty ma tam sprevádzaš, viem v tvojej radosti. Je moja sila, nebudem sa zlého báť, veď ty si svetlom sveta, budem ťa počúvať. Pokoj rás, keď pôjdem údolím,
ty ma tam sprevádzaš. Viem v tvojej radosti je moja sila, nebudem sa zlého báť, veď ty si svetlom sveta, budem ťa počúvať a v pokoji rád. Smútok sa v tanec mení, smútok sa v tanec mení, radosťou ma oblieká. Smútok sa v tanec mení, smútok sa v tanec mení, slobode ťa uspieva. Smútok sa v tanec mení, smútok sa v tanec mení, radosťou ma